Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Vážení bratři, milé sestry, milí hosté, slovy 32. žalmu vás vítám na dnešním dopoledním shromáždění. Prosím, abyste si zkontrolovali svoje mobilní telefony a shromáždění začneme zpěvem písně číslo 12 Pán Bůh je přítomen. Píseň 12 Pán Bůh je přítomen.
Thank you.
před společnou modlitbou budeme číst z prvního listu Petrova, první list Petrův, 4. kapitola, verše 7. až 11. První list Petrův, 4. kapitola, verše 7. až 11. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať tak činí ze síly, kterou dává Bůh, tak, aby se všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. Prosím, abyste povstali ke společné modlitbě. Svatý Bože, náš život nám klade otázky a my na ně různě hledáme odpovědi. Prosíme tě o moudrost, abychom nehledali zjednodušené odpovědi ve tvém slově, vytrhnutém v kontextu. Tam, kde bychom měli poctivě pracovat a poctivě a hluboko studovat a hledat souvislosti. Ale prosíme tě především před opačným extrémem, abychom nehledali odpovědi na otázky, které jsou ty nejdůležitější. Otázky o životě a o smrti, o zlu a o dobru, o lži a o pravdě. Prosíme tě, abychom nacházeli odpovědi na ně ne u člověka, ale u tebe a ve tvém slově. Prosíme tě za ty, kteří jsou ve veřejném životě, v naší vlasti. Prosíme tě, aby mezi nimi našel ty, kteří by dokázali být biblickou solí. Ale chceme hledat i otázky na to, co my máme dělat. A proto se dnes scházíme a chceme slyšet tvoje slovo. Prosíme tě, požehnej jeho výklad a dej nám sílu i víru činit slovo v našich životech. Prosíme tě za ty, kteří nemůžou být mezi námi, zvláště za nemocné a slabé. Prosíme, buď s námi. Amen. Prosím nyní o píseň pěveckého sboru, píseň Nejen jak jsem, zpívá pěvecký sbor. Děkujeme za službu piveckého sboru. Je to jistě těleso, na které můžeme být popravu hrdí. A nyní, milé děti, zaujměte místo piveckého sboru. Nebojte se, pojďte dopředu, zpívat nebudete. Bratr kazatel má pro vás slovíčko.
Všem vám přeji pěkný den. Vítám i vás, děti. Dneska to bude kratičké, protože vy máte dnes zvláštní besídku. Vy budete mít dnes v besídce opakování. A teď jste vlastně tady jenom na cestě do toho opakování. A já jsem vám chtěl říct, jsou určitě věci, které si nepotřebujete opakovat, že? Jsou věci, které když se jednou naučíte, tak už je prostě umíte. Tak jste se naučili oblékat a tak už to umíte, že jo? A už vám to moc nemusí říkat rodiče, jak se máte oblékat. No a pak jsou věci ještě další, které se už moc nemusíte učit, když se jednou naučíte, tak třeba na hudební nástroje. No ale tam je třeba někdy přece jenom opakovat, že? Člověk to musí cvičit, aby nezapomněl. Je něco, co nemusíte si opakovat, třeba lumpárny, že jo? To prostě umíme všichni. To nás nikdo nemusí učit, nějak se pošťuchovat. To všichni dobře umíme. No ale pak jsou důležité věci, které si potřebujeme opakovat, abychom je uměli. To je ta hra na klavír. Ano, písničky Michaela Jacksona tady. Slyš? I ty člověk zapomene, když si je netrénuje. Jsou věci, které nám nezůstávají v paměti a máme tendenci je zapomínat. A někdy jsou to důležité věci, které si potřebujeme opakovat, abychom je nezapomněli. A mezi ty věci, které si potřebujeme opakovat, abychom je nezapomněli, je i to, jak nás Pán Bůh učí žít. A taky vy si budete dnes opakovat to, co je pro život docela důležité. A já si myslím, že to bude velice zajímavé opakování. Takže já už vás víc nebudu zdržovat a pošlu vás do besídky. Máte to tam pěkně připravené.
Tak lumpárny ovládáme i my, a proto i my si potřebujeme opakovat, ale předtím, než pozvu bratra kazatele, aby nám opakoval moudrosti z Božího slova, zaspíváme píseň 293, Bůh ti tento život dal, píseň 293, a v průběhu této písně proběhne naše pravidelná sbírka.
Thank you. Můžeme zůstat sedět a sklonit se k modlitbě. Nebeský Otče, od tebe jsme dostali dar života. Dar, který smíme a chceme rozvíjet. Rozvíjet ho podle tvých řádů. A ty se jich takovému životu přiznáváš. Jsi štědrý Pán a z štědrosti tvé i my dáváme tobě, aby tvé království pokoje a lásky rostlo mezi námi na tomto světě. Děkujeme za to, co jsme nyní mohli tobě dát. A prosíme o moudrost s tím, jak s danými prostředky nakládat. V tuto chvíli také prosíme o tvé požehnání pro zvěstování tvého slova, které je chlebem pro naši duši. Amen. Boží slovo otevíráme v listu Římanům ve 2. kapitole 28. verši a budu pokračovat až do 3. kapitoly 8. verše. List apoštola Pavla Římanům, 2. kapitola, budu číst od 28. verše. Čteme tam tato slova. Pravý žid není ten, kdo je jím navenek. A pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha. Co má tedy žid navíc a jaký je užitek obřízky? Veliký v každém ohledu, předně ten, že židům byla svěřena Boží slova. A co když někteří byli nevěrní, nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne. Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale každý člověk lhář, jak je psáno, aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud. Jestliže však naše nepravost dává vyniknout spravedlnosti Boží, co k tomu řekneme? Není Bůh po lidsku řečeno nespravedlivý, když nás stíhá svým hněvem? Naprosto ne. Vždyť jak by potom Bůh mohl soudit svět? Jestliže však moje lež vyzdvihla Boží pravdu k jeho slávě, proč mám být ještě souzen jako hříšník? A nevede to potom k tomu, co nám někteří pomlouvači připisují, jako bychom říkali, čiňme zlo, aby přišlo dobro? Ty čeká spravedlivé odsouzení. Tolik čtení z Božího slova. Dnešní biblický text z listu Římanům před námi předestírá řečnický dialog apoštola Pavla. Ten právě vyslovil v závěru 2. kapitoly tezi, že pravým židem, tedy tím, kdo má opravdu jistotu spásy, ten, kdo může počítat s Boží přízní, není ten, kdo se narodil jako žid, není ten, kdo především nese na svém těle znamení, náležitosti k Pánu Bohu a vyvolenému lidu obřízku. Pravým židem je ten, kdo je jim uvnitř. Ten, koho k tomu kvalifikuje jeho srdce a také způsob života. Srdce, z něhož vyrůstá zbožný život. Boží přízeň si nezíská člověk správně vystavenou průkazkou anebo rodným listem. Boží přízeň člověk získává a udržuje láskou k Bohu, láskou z níž vyrůstá zbožný život. Tímto slovem apoštol Pavel zboural po léta, po staletí budovanou nadřazenost a jistotu vyvoleného lidu. Zvěst evangelia, kterou kázal apoštol Pavel, se nedotýkala jenom jaksi povrchního způsobu života Izraele. Ona se dotýkala i hlubokých pravd, kterým Izrael věřil. evangelium se dotýkalo i teologie, toho základního kamene víry Izraele, který mluvil o tom, že vztah mezi Pánem Bohem, Hospodinem a jeho lidem je výlučný, je navždy. Evangelium Pána Ježíše Krista mělo své důsledky a bouralo dosavadní schémata, víru a jistoty člověka. A činí tak dodnes, ať už se jedná o člověka zbožného, anebo bezbožného. Děje-li se v životě člověka to, co se právě dělo na přelomu věků při zvěstování evangelia, zvláště pak židovskému národu, pak to není jednoduché něco takového přijmout se všemi důsledky. Není to jednoduché, zvlášť když začínají padat dlouholeté jistoty a opory, kterým člověk věřil. Léta budované jistoty se neopouští lehce. A nová situace vyvolává otázky a snahu, a ta snaha může být více či méně upřímná, snahu pochopit, co se vlastně děje. Jaké jsou důsledky, které to nové přináší? Jak srovnat to staré s tím novým? Jak to spolu souvisí? A tak je zde nové promýšlení dosavadní víry. A tak tomu bylo i v případě vyvoleného izraelského lidu, když byl konfrontován s evangeliem Pána Ježíše Krista. Vyvolávalo otázky a vyvolávalo námitky. Apoštol Pavel ve 3. kapitole v těch prvních 8 verších, které jsme četli, některé z oněch otázek a námitek vyjmenovává. My nevíme, nemáme to přesně zmíněno, zdali šlo o otázky hypotetické, anebo otázky skutečné, ale spíš se zdá, že apoštol Pavel tady sumarizuje otázky a námitky, se kterými se setkával při zvěstování evangelia v synagóze, při diskuzích s Židy o tom, co to vlastně znamená evangelium a ta stará víra, kterou žili. Apoštol Pavel zmiňuje 4 otázky, se kterými se setkával, 4 námitky vůči evangeliu. Dá se povědět, že ve dvou z nich, v těch prvních dvou, je vidět upřímné promýšlení důsledků evangelia, vážných důsledků evangelia, a v těch druhých dvou potom vidíme, jak zvrácené otázky dokáže vymyslet lidská mysl a lidská logika. Kam až můžeme dojít? Tak tomu možná někteří docházeli svojí logikou. No tak to je potřebí činit dobro, je potřebí činit zlo, aby vyniklo dobro, aby vynikl Pán Bůh. A když na našem hříchu, na tom zlém, co konáme, ještě více zasvítí Boží sláva, jak je možné, že nás za to Pán Bůh trestá, když má prospěch z našeho hříchu? I tak je možno, i takovýmto zvráceným způsobem je možno uvažovat. Dnes bych se ale rád zastavil pouze u první námitky, první otázky, kterou apoštol Pavel zmiňuje. Platí-li, že tím pravým Židem je ten, kdo je jim uvnitř, má tedy vůbec nějaký význam, že se někdo narodil jako Žid, že se narodil jako ten, který patří do Božího lidu Izraele, který si Pán Bůh vyvolil? A co vůbec znamená ono vnější znamení smlouvy, kterou Pán Bůh uzavřel se svým lidem, a tím znamením tedy byla obřízka? Má to ještě vůbec nějaký význam? Co má Žid navíc? Co mu to dává víc? Dává mu to vůbec něco víc? Doposavat v těch prvních dvou kapitolách apoštol Pavel provedl důkaz nebo představil svůj argument, který by se dal shrnout do několika slov. Duše, která hřeší, zemře. A to bez ohledu na to, je-li pod zákonem, tedy Mojžíšovým zákonem, anebo bez něho. Ještě jinak pověděno, židovský hřích je úplně stejný jako hřích pohanský. Obřízka a neobřízka, tedy znamení smlouvy, my bychom pověděli křest, večeře páně, svátosti, To všechno nedává hříchu slušnější anebo neslušnější vzhled. Obřízkou nezpůsobíme, aby hřích byl méně ohavný. Stejně tak ani křtem nezpůsobíme, že křest je méně ohavný a tudíž méně trestuhodný než hřích bezbožníka. No a z těchto závěrů, které apoštol Pavel představuje, z těchto důsledků evangelia, potom vzniká ona otázka, ten předpoklad, no tak to potom ale žid nemá žádnou přednost před pohanem. A tomu žádné židovské srdce nevěří. A možná ani to křesťanské. Toho si byl apoštol vědom. Jakou má cenu, má-li vůbec nějakou být součástí Božího lidu? Na tuto námitku odpovídá apoštol Pavel rezolutně, stejně jako vlastně rezolutně odpovídá na všechny námitky a na všechny otázky ve 3. kapitole představené. Apoštol Pavel s vykřičníkem bychom to pověděli, ano, je zde užitek a veliký užitek. Ten, kdo patří k vyvolenému lidu, má cosi navíc. Čímž asi uklidnil mnohé ze svých posluchačů a myslím i nás. To má svoji obrovskou hodnotu patřit k Božímu lidu. V čem? Apoštol Pavel to potom rozebírá v listu Římanům mnohem podrobněji v 9. v 10. kapitole. Tady zmiňuje jenom jednu věc. To, co má navíc ten, kdo patří k vyvolenému lidu, je odpovědnost. Doposavat chápali posluchači apoštola Pavla své privilegium v rozměru bezpečí spásy a v rozměru určité nadřazenosti nad druhými, že jsou něco víc. Jenomže to, co má navíc Boží lid, není to, že je něco víc, ale právě to, že má něco navíc. Má něco navíc a to něco ho vede k odpovědnosti. A to, co má Boží lid navíc, je odpovědnost za užívání svěřeného daru, Božích výroků, Božího slova. A tady se stýká situace tehdejších posluchačů apoštola Pavla s námi. Protože i při pohledu na sebe sama se můžeme ptát, jak se díváme na sebe, jak vnímáme sebe sama. Jak vnímáme sebe sama uprostřed jak církve, ale taky uprostřed společnosti. Máme něco navíc? Jaká je naše výhoda před lidmi, kteří jsou bezbožní? V čem je naše výhoda? Je vůbec nějaká? Vždyť my víme o svém hříchu. A víme, že nejsme lidmi dokonalými a hřešíme, byť nechceme. Jaký je užitek toho, že jsme křesťany? Užitek křtu, večeře páně, jsou náležitosti z církví. Všechny tyto skutečnosti nás nečiní Bohu příjemnými. Nezakrývají hřích a nezakrývají neobrácené srdce. Jeden ze zakladatelů svobodné reformované církve, tedy dnešní církve bratrské, Alois Adlof, napsal docela obsáhlý komentář k listu Římanům. A na tomto místě docela pěkně vystihuje, o co apoštolu Pavlovi jde. Teď budu citovat. A tak i ty, který jsi se narodil v křesťanské církvi, vychován jsi byl ve známosti Boží, byl zučen milovati dobré a nenáviděti zlého, máš-li pak něco víc než ten, který neslyšel o Kristu? Máš-li pak nějaký užitek z toho, že jsi byl pokřtěn a že nad tebou bylo vzýváno Kristovo jméno? A odpověď? Máš a nemáš. Nemáš víc, patříš-li na své srdce. Tatáž porušenost, týž hřích, týž pád, táž žádost zlá. Ale máš tedy víc, Patříš-li na to, co ti Bůh dal? Přednost tvá záleží v daru Božím, v milosti Boží. A k čemu jsou ti darové Boží? Abys byl Boží. Toto bylo účelem darů Božích daných Izraeli, aby byli lidem Božím. Ten, ale tedy Izrael, nedal působiti Božím darům na sebe. A přes všechny dary odešel svou cestou. Opustili Hospodina. A ještě jeden malý citát právě na adresu těch, kterým hovořil apoštol Pavel bezprostředně. Říká, že Židé neostříhali, tedy nechránili Boží slovo a stali se chuďasi i přes obřízku. Neboť bez Božího slova jsou znamení mrtvá. Tedy je to velká výhoda. Pokud má někdo kontakt s Božím lidem, s Božím slovem, ať už se do jeho středu narodil, anebo je s ním v kontaktu, anebo je jeho součástí skrze víru. A tato obrovská výhoda není v tom, že najednou bychom byli něco víc a dívali se na ostatní zvrchu. Tato výhoda je v tom, že jsme cosi dostali v obdarování a v odpovědnosti za užívání Božích darů. Boží dary jsou nám dány proto, abychom byli Boží. Snad i na to myslel Pán Ježíš, když vyprávil jedno z podobenství, podobenství o hřivnách, tedy podobenství o určitém majetku, o darech, které rozdal nějaký král do správy svým služebníkům před svým odchodem. Tak jim to rozdal, aby to neleželo ladem, aby se to používalo. A každý z těch, kterým bylo cosi svěřeno, měl být schopen vydat počet potom ze svého hospodaření. A ve smyslu toho, co potom apoštol Pavel říká v listu Římanům, příznačně ten, který ten majetek, který dostal, ze strachu, aby o něho nepřišel, ho zakopal, byl odsouzen. Nebylo mu vůbec nic platné, že něco měl. Rozhodující bylo, že to nepoužil k užitku svému i k užitku Pánovu. Tedy nestačí mít křest, mít večeři Páně, mít svou církev, mít Boží slovo, mít to někde schované, někde uložené. Nestačí mít, ale žít, uvádět v život to, co máme. To, co je nám svěřeno, chránit a žít z toho, čerpat z toho. To je obrovská výhoda, kterou apoštol Pavel nemohl zamlčet, to, které věděl. A když apoštol představoval, v čem je privilegium, v čem je výhoda, výsada, v čem je to, co má Boží lid navíc, tedy tom daru, který dostal od Pána Boha a v odpovědnosti za správu Božího daru, tak apoštol Pavel přece jenom trochu upozaďuje, dává do pozadí to, co bylo doposavat vnímáno vždycky v popředí, tedy ono vnější znamení smlouvy s Pánem Bohem. U Židů obřízka, v našem kontextu svátosti křest, večeře Páně. Apoštol Pavel v listu Římanům toto zrovna neřeší, ale přesto se můžeme zastavit u toho, a to je, myslím, otázka, kterou máme, zdali a jaký význam tedy mají ona vnější znamení. Křest, večeře Páně, účast na životě církve. Jak bude dále zřetelné z listu Římanům a samozřejmě i z dalších dopisů apoštolů, svátosti, tedy vnější znamení, to vnější, co prožíváme, má svůj význam. Myslím, že i tady by apoštol Pavel pověděl, ano, křest a večeře Páně má svůj význam a má to svůj užitek v každém ohledu a velký. Je to něco, co nám má být pomocí a průvodcem na cestě životem. Dá se povědět, že vnější znamení vždycky sloužila a mají sloužit vnitřnímu obsahu. A v tomto smyslu není možné povědět, že bychom je nepotřebovali. A kdo odmítá křest, tak se ochuzuje o veliké požehnání. A kdo má dojem, že nemusí chodit k večeři páně, no nemusí, ale ochuzuje se o veliké bohatství. Vnějšími znameními se sděluje obsah víry. A můžeme povědět, že oboustranně, nebo dvoustranně. Vnějšími znameními se sděluje Pán Bůh, co si nám, tedy směrem od Pána Boha k nám. Křest a večeře Páně nám vnějším způsobem, kdy nejenom slyšíme a představujeme si, ale také cítíme, jak po nás stéká voda, jak jsme ponořeni, anebo bereme chléb, jíme a bereme kalich a pijeme víno. Tímto způsobem okoušíme fyzicky Boží dary. A tímto způsobem, i tímto vnějším způsobem, Pán Bůh nás ujišťuje o tom, že nás miluje, zve nás k sobě, že nás bere za své, že to s námi nevzdává, a že nás vychovává. Tímto vnějším způsobem Pán Bůh sděluje, co si nám. A my smíme okoušet to, co je jinak neviditelné. Stejně tak ale vnější znamení, tím, že ho bereme na sebe, že se ho chceme účastnit a že se ho účastníme ve křtu, že to chceme, abychom byli pokřtěni, politi vodou a u večeře páně, že aktivně bereme si chléb a bereme kalich, ten, který se nám podává a pijeme, tím i my, co si vyjadřujeme, tímto vnějším způsobem Pánu Bohu. Není to jenom naše myšlenka, kterou bychom se přiznávali k Pánu Bohu, ale je to konkrétní skutek, v něm se přihlašujeme k jednotě s Pánem Ježíšem, kdy vyhlašujeme veřejně, že se sjednocujeme s jeho obětí na kříži, kdy veřejně říkáme, ano, já jsem hříšný a bez Boží milosti, bez oběti Pána Ježíše Krista nic nejsem a jsem na tomto světě bez naděje. Dáváme tím Pánu Bohu a i bližním najevo svoji víru, přihlašujeme se k ní vnějším způsobem. Přihlašujeme se k tomu, že jsme v Kristu zemřeli hříchu. A stejně jako on žije, žijeme i my, chceme žít i my. Myslím si, že vnější znamení, na kterých se aktivně účastníme, mají svůj význam i proto, že chtějí být našimi vychovateli, že nám chtějí ukázat, že nejde jenom o srdce, a že jde i o čin, že jde o něco konkrétního, že jde o onu myšlenku víry, pocit víry, že jde o to uvést ji do života a vzít si chléb. Konkrétně. Vzít kalich a pít. Nezůstává jenom u slova, ale slovo končí ve skutku. A takto nám chtějí být vnější znamení učiteli života víry. Jsou nám příkladem. Stejně jako bereme chléb a víno, abychom z něho žili, stejně tak bereme Boží slovo, abychom ho uváděli v život. Vnější znamení smlouvy s Pánem Bohem mají smysl a potřebujeme je. Ony nám nepřináší spásu a jistotu spásy sami o sobě, ale slouží ději spásy, který s námi Pán Bůh koná a na kterém my se svou vírou, oddaností a poslušností podílíme. Co má tedy žid a křesťan navíc oproti pohanovi, oproti bezbožným a nevěřícím? Ne, že je něco víc, ale že má něco víc. Je nám svěřeno slovo Boží a jsou nám svěřena znamení. Je nám svěřeno slovo Boží, A u stolu Páně si to budeme tak hmatatelně připomínat, slovo Boží, které se v Pánu Ježíši Kristu stalo tělem. A toto slovo Boží je nám dáno k tomu, abychom se stali Božími. Je nám svěřena odpovědnost žít ze slova, které nám bylo dáno, podle slova a pro slovo. Z Krista, podle Krista a pro Krista. Připomenu na závěr kázání slovo, které jsme slyšeli už v prvním čtení. Slovo, jehož jádrem je to, že jsme správci Boží milosti. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Amen. Otevřeme 264. píseň. Zpívejme 264. píseň. Prosím o dvě modlitby. Povstaňme.
Pane Bože, Páne Ježíši Kristu, děkujeme za tvé evangelium, děkujeme za skutečnost, že nakonec nezáleží ani na obřízce nebo na neobřízce, že ani nezáleží na zákonu, který nemůžeme splnit, že ani nezáleží na naší národnosti, ať jsme Židé, Řekové, Římané anebo Češi, ale že jediné, na čem záleží a na čem visíme, je Pane Ježíši Kriste, tvá milost, tvé odpuštění, tvá krev. Děkujeme, že si večeři Páně svátostní můžeme připomínat, že ty jsi
Amen. Pane Ježíši Kriste, je to velká výhoda. Je to cosi velikého, když smíme být v kontaktu s tebou. Když smíme být těmi, kdo od tebe přijali tvé slovo. A v něm spasení, v něm vykoupení, nový život. Děkujeme ti za to, že ty nás svým slovem proměňuješ a dáváš nám ho proto, abychom jím byli proměňováni. Abychom byli takoví, jaký jsi ty. Děkujeme ti za to, že k tomu nám slouží i znamení svátosti, křest i večeře Páně. Děkujeme ti za to, že i dnes nás zveš ke svému stolu, k tomu vnějšímu chlebu a vínu, kterým nám znovu chceš dát najevo a chceš, abychom pocítili tvoji lásku. A také my chceme vyjádřit svoji lásku k tobě tím, že tvé dary přijmeme. V naději, že ty nás svým duchem budeš proměňovat do své podoby. Amen. Můžete se posadit. Než půjdeme ke stolu Páně, vyznejme společně víru, naši křesťanskou víru. Máme ve zpěvnicích několik písní, které jsou vyznáním víry. Otevřeme tu, která je pod číslem 242. My vyznáváme, Hospodin a Ježíš Kristus Boží Syn jsou jeden Bůh. Píseň 242.
mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine. Ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze. Tak věřím, že s žalmistou i my cítíme toto a můžeme o tom vydat svědectví. Ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chceme je rozhlašovat, mluvit o nich, protože je jich tolik, že je nelze vypovědět. Při dnešním stolování u stolu Páně, kdy si připomínáme oběť za naše hříchy, nám má chléb a víno posloužit jako ujištění o odpuštění hříchů. Tam, kde své hříchy vyznáváme a neskrýváme, chléb a víno nám jsou a chtějí být ujištěním o Boží lásce a Boží věrnosti. A stejně tak je i dnešní naše stolování příležitostí k tomu, abychom se svou účastí znovu ze srdce přihlásili k jednotě s Kristem ve smrti i v životě. Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, my si u tvého stolu, když si připomínáme, že jsi musel umřít, abychom mohli mít naději na Boží lásku, abychom mohli mít naději na věčnost i dobrý, časný život, tak si uvědomujeme, jak jsme lidmi hříšnými a porušenými, jak si nezasloužíme tvoji lásku. Uvědomujeme si, kolik stála naše spása. A tak nemůžeme než nad tím v pokoře přemýšlet a radovat se z toho. Děkovat ti. Chtěli bychom nová slova, kterými bychom ti poděkovali, ale užíváme ta, která jsi nám dal. Ty vidíš i do našeho srdce. A tak prosíme, přijmi naši vděčnost, chválu i naši radost. Děkujeme za chléb a víno, kterým nás ujišťuješ o svém odpuštění. A i my, když ho budeme brát do rukou, tak v pokoře, ale s radostí a odvahou chceme brát a vyjádřit ti tímto způsobem svou lásku. Voláme k tobě, náš Bože, tak, jak nás to učil tvůj syn. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Ustanovení večeře Páně čtu z prvního listu apoštola Pavla Korinským z 11. kapitoly. Apoštol Pavel tam říká: já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Pojďte ke stolu Páně, vy všichni, kdo jste pokřtěni, a v pohledu upřeném na Pána Ježíše Krista chcete prožít jeho dotek, jeho ujištění a zároveň chcete vyznat své sjednocení s ukřižovaným i z mrtvých vstalým a panujícím Kristem. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme naší účastí na krvi Kristově. A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově. Pán Ježíš pověděl, vezměte a jeste, to je tělo mé, které se za vás vydává. A pijte z tohoto kalicha všichni, nebo to je krev má nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Pane Bože, prosíme, sešli svého ducha na nás i na tyto dary. Dej nám, ať nám slouží k duchovnímu užitku a k růstu v milosti. Amen. Prosím ty z vás, kteří budou přijímat chléb a víno, aby povstali. Postaňme ke slovu poslání a požehnání. Každý, ať slouží tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Budiž s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Pána Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Amen. Můžete se posadit. Z písně 202 zpívejme první sloku. Píseň 202 zpívejme první sloku. Chtěl bych vás poprosit o pozornost k několika oznámením, které bych dnes začal jednou informací, případně pozvánkou. Možná to někteří víte, není to nějaká dlouhá tradice, ale týden od 8. do 14. 2. byl vyhlášen jako Národní týden manželství. Myslím, že už po 3 léta míváme vždycky v únoru kolem Valentína tento Národní týden manželství, který chce být připomínkou vážnosti manželství, toho, že není samozřejmostí, že v naší společnosti jsou dobrá a zdravá manželství. Jako křesťané si zvlášť uvědomujeme, že manželství je velikým Božím darem. Ale i my si uvědomujeme, jak jsme všelijak lidmi slabými a jak to není samozřejmé, že ani uprostřed, že i uprostřed církve budou dobrá manželství. Tak bych vás rád pozval, vás manžele a manželky, abyste třeba manželé donesli manželce kytku, možná se zamysleli nad tím, kdy jste si naposledy sedli a hovořili jste spolu o něčem jiném, než o provozních záležitostech domácnosti, případně rodinných investicích. Zkrátka, chtěl jsem vás pozvat, abyste se zkusili na sebe podívat jinak a dát si najevo možná víc než jindy, kdy všednost nás všelijak zatlačí do kouta, že zapomeneme na to, jak máme vzácné partnery, abychom se jim to pokusili nějak vyjádřit. Třeba nám něco z toho týdne pak zůstane i do dalších dní.
Na mě zůstávají běžná oznámení. Především zveme všechny k dnešnímu večírku. Téma bude, v jaké krajině žijeme a co se s tím dá dělat. A hovořit bude bratr Milan Hluchý, Martin Bagár a Markéta Broklová. Začátek jako obvykle, vlastní program 17.30, ale už od 17 hodin bude k dispozici káva a čaj k posezení. Ve středu 10. února bude při biblické hodině pokračovat bratr kazatel Jan Assony ve výkladu listu apoštola Pavla k Tesalonickým. Další neděli 14. února poslouží také bratr kazatel Assony výkladem slova Božího. A v rámci shromáždění bude požehnání Kristýnky Novotné. Příští neděli na večírku, tedy 14.2., nás host Petra Rause, bratr Josef Sýkora, předpokládám, že to je kazatel bratislavského sboru, seznámí s trapisty a jejich zbožností. Blíží se termín dodání zpráv do výroční zprávy za rok 2009. Pokud jste ještě tyto zprávy bratru Jaroslavu Packovi nepředali, týká se i mě, učiňte tak nejpozději do 15. února. Za 14 dní, v neděli 21. února, bude dobrovolná finanční sbírka ve prospěch práce organizace Teen Challenge. To je ta sbírka, která byla odsunuta z důvodu sbírky na Haiti. Sbírka z minulé neděle činila 4806 korun, tedy ta její anonymní část. Jsme vděční za všechny dary, i za ty neanonymní a bezhotovostní. Sestra Ludmila Němcová je od čtvrtku 4. února hospitalizována na interně u milosrdných bratří. Důvodem je srdeční slabost a návštěvy jsou možné a vítané. Stále je k odebrání u sestry Naděje veselé únorové číslo časopisu Brána a stále prý existuje pár opozdilců, kteří si ještě nestihli uhradit předplatné, tak prosím, ať zaplatí co nejdříve. Kdo ještě potřebuje potvrzení o darech za rok 2009, může si je vyzvednout u mne za šatnou. Dnešní den se dožívá, dnes nepřítomná, sestra Halina Hečková, 73 let. Blahopřejeme jí a vyprošujeme Boží požehnání i pomoc v jejich životní situaci. Tolik z oznámení a ukončíme radostně a vesele prvním veršem písně 206 Vesele Bohu zpívejme. Prvním veršem písně 206 ukončíme dnešní shromáždění.